kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata hagayya 14 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 8 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu an Baffaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala keenyaa keessatti oduuwwan waa'ee ajjeecha naannoo Amaaraa keessatti raawwatame, yaa'ii addaa paarlaamaanii Itoophiyaa taasise, komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiru akka karaa nagaatiin hiikamu waamicha dhiyeessuu isaa, dhaabbileen siyaasaa Oromoo ajjechaa namootan nagaa irratti raawwate balaaleffachuu isaanii, akkasumas qophii torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma oguduutti darbina.
Mitikkuu Fiqaaduuti. Naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa magaalaa Finoota Salaamitti haleellaa qilleensarraan mootummaarraa raawwatamuun shakkamuun dilbata kaleessaa yoo xiqqaate namoonni 26 du'uu jiraattonni fi kanneen maatii keessaa namni jalaa du'e sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haleellaan kun kan raawwatame walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi kanneen seeraan ala hidhatan faannoo gidduutti ta'aa jiru hordofeeti. Hojii gaggeessaan hospitaala Finoota Salaam Maannaayee Xeenaaw sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni haleellaa kanaan miidhaman 40 hospitaala isaanii yaalaaf seenuu himanii lakkoofsi kun dabaluu malas jedhaniiru. Namoonni ijaan argina jedhan akka dubbatanitti haleellaan kun kan raawwatame konkolaataa Isuzuu FSR irratti dargaggoota fe'amanii jiran irratti kan qiyyaafatedha jalan. Yeroo taateen kun raawwatame namni bakkichatti argamanii fi akka isaan jalanitti ka'een yommuu naanna'e ilaalu reeffi namoota baay'ee lafarra ture jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni bakkicha jirra jalan akka himanitti haleellaan kun kan humna qilleensarraa dirooniin mootummaan fudhatedha jedhu. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsaa har'a baaseen haleellaawwan qilleensarraa fudhatamuu isaanii maddeen amanamoorraa qulqulleeffachuu eere. Haleellaawwan kunis magaalota kanneen akka Dabra Birhaan, Finoota Salaamii fi Buree keessatti ta'us ibsa isaa keessatti eereeraa jala. Gabaasni Aster Misgaanaaw Baardaar irraa ergite.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa yaa'ii hatattamaa guyyaa har'aa taasiseen haala nageenyaa naannoo Amaaraa ilaalchisee labsii yeroo hatattamaa manni maree ministirootaa hagayya 4 bara 2023 baase raggaasisee jira. Labsii kana raggaasisuu irratti miseensonni paarlaamaa 12 sagalee kennuurraa yemmuu of qusatanu miseensonni 16 immoo mormii isaanii erga ibsanii booda caalmaa sagaleetiin raggaa'ee jira. Yaa'ii mana marichaa irratti argamuudhaan dhimma labsichaa irratti ibsa kan kennan mana marichaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Beeljigee yemmuu ta'an gaaffiiwwan dhimma kanarratti immoo dhiyaatanii fi ibsa kan kennan ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos akka ta'an gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo waldhabdee naannoo Amaaraa keessatti mootummaa federaalaatii fi humnoottan faannoo gidduutti uumamee jiru karaa nagaatiin hiikamuu akka qabu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waamicha dhiyeessee jira. Oduu kana bal'inaan mitikkuutu nutti hima.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdeen humnoota faannoo naannoo Amaaraa fi mootummaa gidduu jiru haalduree tokko malee karaa mariin akka hiikamu gaafate. Qaama ibsa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'e inni biraan mootummaan hidhaa namoota baay'ee irratti taasisaa jiru akka dhaabuu fi warroota to'annaa mootummaa jala galanii jiranis gara manneen hidhaa seeraan beekamaniitti akka dabarsus gaafateera. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhaan namoota nagaa sabaan Amaaraa ta'an irratti bal'inaan gaggeeffamaa jiras jedheera ibsichi. Haala amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa marii fi nagaan furmaata akka argatuuf IGAD, Gamtaan Afrikaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa haala mijeessuu qabu jechuunis komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateera jechuun Finfinneerraa Mallaskaachoo Ammahaatu gabaase.
Gareen baraarsitoota miti mootummaa galaana Meeditiraaniyaan irraa godaantota 76 kan rakkoo keessa galanii turanii jimaata darbee baraarsuusaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan ittaanii dhiyaata.
Jimaata darbee kana dooniin dhaabbata miti mootummaa tokko godaantota seeraan alaa 76 ta'an kan bidiruu tokko irratti fe'amaniiran galaana Meeditiraaniyaan irratti rakkoo keessa seenanii turan baraaruu isaanii ifoomse. Hojjettoonni garee baraarsaa lubbuu kun yommuu bidiruu kana baraaranitti namoota 76 bidirichaarra turan keessaa 24 daa'immanis jedhameera. Godaantonni seeraan alaa kunneen bidiruu kanarra turan guyyaa tokko dura Liibiyaa irraa bidiruu mukarraa hojjetameeru kan meetira 12 dheeratu irratti fe'amanii imalaa turan yommuu rakkoo kana keessa seenan. Imaltoota kanneen keessaa 12 ijoollee umuriin isaanii hin geenye biyyoota Masri, Eertiraa, Itoophiyaarraa fi Sooriyaarraa maatiin isaanii kan bira hin jirredhas jedhameera. Godaantonni baraarsaman kunneen Naappiilitti imala osoo taasisaa jiranii doonii warra baraarsitootaa kanarratti gargaarsi yaalaa fi daawwaan garaagaraa kennameeraaf.
Hoogganaan humna waraanaa Sudaanii Jeeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii ayyaana kabaja guyyaa humnoottan waraanaa Sudaan irratti haasaa taasisaniin humnoonni garee dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamanu yakka waraanaa raawwachaa jiru jechuudhaan himatanii jiru. Oduun kunis ittaanii isinii dhiyaata.
Hoogganaan waraana Sudaan haasaa televiziyoonaan dabarsaniin humni waraanaa warra humna addaa jedhamanii waraana baneen biyyoota kaaba bahaa Afrikaa gara waraanaatti galchuuf deemaa jechuun komatan. Hoogganaan humnoota waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan sirna kabaja humna waraanaa Sudaan waggaa waggaan kabajamu sababeeffachuun televiziyoona Sudaaniin haasaa taasisaniin humnoonni RSF fi Mohaammed Hamdaan Dagaloo jeequmsa kaasanii diimokiraasii bakkatti deebisuu fi jedhu yakkoota waraanaa raawwachaa akkamiin diimokiraasii fiduu jechuun bifa gaaffiin dubbatan. Walwaraansa humnoota waraanaa lamaan gidduutti eebila 15/2023 magaalaa guddittii Sudaan Kaartuum keessatti ka'e ergasii magaalota hundatti babal'ateen gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa fuula 56 qabu baaseen gareen humna waraanaa RSF kan Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganamanii fi milishoonni Araba jedhamuun waamaman yakkoota waraanaa ta'ee jedhanii namoota nagaa ajjeesuu fi humnaan gudeeddii raawwachuu isaanii ifoomseera. Walwaraansi Sudaan keessaa kun naannoo Darfur kan bara 2000 keessa garee milishoota Arabaan duguuggaan sanyii raawwatamu dhaabbata mootummoota gamtoomaniin beekamtiin kennameefii ture keessatti akkaan hammaachuu jiraattonni dubbataa turan. Dhuma torban darbeettis walwaraansa kibba Darfur keessa ture namoonni nagaa kurnootaan lakkaa'aman du'aniiru. Gareen Darfur Baar kan dhimma seera mirgoota namoomaa Sudaan irratti hojjetu akka ifoomsetti waraana gaafa jimaata darbe magaalaa guddittii naannoo kibba Darfur Niyaalaa keessatti ka'een yoo xiqqaate namoonni nagaa shan du'uu isaanii ibsaniiru.
Hayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwanna gara qophiilee keenya biraatti yemmuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoottan mootummaa namoottan nagaa ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi Bilisummaa Oromootii fi Kongireesiin Federaalistii Oromoo dhimma kanarratti ibsa kaleessa baasaniin mariin nageenyaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture akka itti fufuudhaaf ibsanii sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamallee dhaabbachuu akka qabu dubbatan hubachiisanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin ajjeechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchise odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisee akka qorannoo taasisu ibsee jira. Dhimma kanarratti aanga'oota godina Shawaa Lixaa naannoo Oromiyaatii fi Federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne kan ibse Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse ittaanii nu dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee Hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 4/2015 kamisa torban darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeesamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjeechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaaddaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Haa jalqaba ganama mana nu qabanii naannoo saatii shanii itti nu fuudhanii deemanii al takkutti nama afur nu qabanii bakka baay'ee fageenyaan deemsisanii turanii baanu baadhisanii.
Warra qabu
mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jiru na gaafatan itti maannannan barataadhaan jedheenii ergachi deebisanii waan gaafanne waan bakkallee. Omaatti nu qorannee bakkee tokko nu teessisanii jalqaban isaa bulisa keessaa waamanii achi booda bakka yaalii ajjeessa irratti gaggeessanii lammaffaarratti mucaa guddanyaa tokko ajjeessanii achi isaa booda anaas carra na qaqqabee achi anaanis na waamanii achi ani biraanii bakka akkuma isaaniitti. Erga sababa waaqaatiin nyaanni harkaan bahee ture keessumatti kan naalu tokkommoo bakka isaatti gatee deemee achi booda erga waraanni kun biraa dachee yeroo achi deemu salleejjisan eeganii namoota iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama furii kan ta'uuchitti fitanii waan sukkanneessa waan namatti hin tolle tokkotu irratti ta'e gaagaa sana.
Jiraataan ganda bakkee ofuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan.
Namoonni ajjechaa kun irratti raawwate qaamumti shakku yoo hin jiru yoo socho'an iyyuu hariiroo isaaniitti hidhaniitti isaaniitti dhufuudhanii waan shakkama illee hin qabne karaa sanaatti.
Tokko iyyuu waraqaa eenyummaa isin gaafatanii gahee hojii isin gaafatanii uummata akkuma godaanatti qabatan malee wanti waraana keessatti qabatanii miti uummata lafa nagaatti kaan irra biratti dhaqanii qabatanii iddoo lafitti biree dhaqanii immoo lafa buna soosaan dhugaa jiraniif haa maal gochaa jirtu innaan warreen mana tokkotti faana nama torba fidanii ba'anii ollaa wajjin bakka tokkotti bakka buna dhugaa jiran inni gaaffii tokkoon jiru qawwee hunda isaaniitti rasaasan achitti waxalee ijoollee waggaa shanii qofatu waadhaa fi abbaa irraa dhumanii manni tokkichi duwwaata jechuudha guyyaa tokkicha oolee jechuudha innan tuqaan seeraanis deemaa dhaqee michaan ollaa dhuma gadi bobba'eeti michaa qabanii mana warratti geessanii ajjeesan michaa bosonatti immoo bakka tokkotti nama fiddee.
Kanumaan wal qabatee koongirasiin federaalistii Oromoo kaafaa'uun ibsa kaleessa mata duree uummata jumlaan. Diinonfachuu fi gocha ajjechaatiin nagaa waaraa argamu hin jiru jedhu jalatti baaseen hagayya tokko hamma hagayya afur bara 2015tti coobii dabalatee bakkeewwan birootti humnootni mootummaa namoota nagaa ajjeesu dhukaasanii madeessuuf sarbama mirga namummaa garaagaraa raawwataniiru jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii kaafaa'oo obbo Sultaan Qaasim ajjechaa humnootni mootummaa qonnaan bultootaaf namoota nagaa akka raawwataniif waan ka'umsa jedhan. Akkasitiifsu.
Ammatti odeeffannoon irratti argamee cawaa lixaas irratti haa bahuu malee iddoowwan wal waraansi kun jirutti bakka hedduutti irra deddeebiin tirandii irra deddeebiin mul'atu godina Arsii keessattillee Wallagga keessattillee shawaa bahaatis naannoo Fantaaleetis godina Arsii gara Arbaa guutuuttillee waraanni mootummaadhaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu danda'a federaal poolis ta'uu danda'a sadarkaa adda addaa kan jiran waboo sakkattaana jedhaniitiin bahuu yoo baaniitiin hin jedhan gaa namoota kararratti argataniitiin jedhan nama horii tikfatuuf deemu ta'uu danda'a nama adda faa deemuu danda'u ta'uu danda'a yoo dheesseetiin jedhe kallattiidhaan tarkaanfiin haalitti fudhatamu ni jira. Sambira dabree yeroo ammaa kana gaa wanti odeeffannoon bahe namoonni miidhaan irra gaheetiin jedhe kun irra caalaan isaanii mana isaaniititti bakka jireenya isaaniititti qe'ee isaaniititti. Soo irra deemaniitiin sakattaa jedhanii waan akkanaa baasi jedhanii namoonni sun waan irraa quban qabne yoo isaan immoo waan kana hin beenu jedhanii sadarkaa tarkaanfiin irratti fudhatamuudha ka odeeffannoon kennaa ibsu.
Addi bilisummaa Oromoo Abaawonis ibsa kaleessa mata duree waraana hin xumuramne xumura itti goonaan uummata nagaa gara jabeenyaan lafarraa fixuun dhaabbachuu qabaa jedhu jalatti baaseen shawaa lixaa aanaa coobii dabalatee ajjeechaawwaniif sarbamootni mirgoota namummaa Oromiyaa iddoowwan garaa garaatti humnoota mootummaatiin namoota nagaa ta'an irratti taasifaman akka dhaabbatan hubachiisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii Abaawoo obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Akkuma dhaadannoo isaanii kan qurxummicha dhabamsiisuu fi bishaansaa gogsuudha jedhan bishaanicha gogsuuf guyyuu waa waraabaa jiran fakkaata garuu bishaanichi kan gogu miti ammas kan waliin walqabatee golee Oromiyaa adda addaatti coobii bahaa shawaa onoota lixa shaggar bakkoota adda addaatti lubbuu namoota hedduu kan darbaa jiruu fi ammallee darbaa ture kan argaa jirrudha jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo. Haala itti lammiileen Oromiyaa ajjeefamaa jiran kana mormuun kan inni ibsa baase jechuudha. Waraanni kun waraana xumura hin qabnedha. Kanaafuu waraanicha dhaabuu danda'uudhaa qaba. Maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun waraana bilisummaa Oromoo soortan deeggartu jechuudhaan uummata nagaa meeshaa maleeyyii kan inni ajjeesaa jirudha kan hubanne kanarra dhaabbanneeti kan ibsicha baafne jechuudha.
Paartileen siyaasaa lamaan furmaata jechuun yaadni kaasanis jira.
Oromiyaan. Akka adda bilisummaa Oromootti nagaa argachuu kan dandeessu mootummaa mataa ishee dhaabbachuudhaan mootummaa cehumsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromoo irraa labsee irratti hojjetaa jiru sanaan furmaata marii siyaasaa hunda galeessaaf haqa qabeessa ta'etu furmaata jenna. mari wan siyasa fi motumman camsa biyo lesa nan oromia furmata jennan
man kenna wal waran sadema jiru kana jiddut ni amatini injira guya waran ni motumma dufetinin isan tuata halkan mo waran bilisumma oromo fi haliti socho unijira jiddu kanatti umman kenna rakatetinin injira furman ni barbaci sakanye wal waran sikun tabbechun barbaci sada oromia kesetti wal waran san furman ni dufu dando injiru wami chikenna tamole wal waran lechenufu ummataf yokaya dentate ummataf antumma agersisu dando dekabu rakko isan jiddu jiru wal tejji amadur egalemetin injere ittufufu qabu kanjedu irkan amalle dabasinu
imakanarat tigaftama communication godna shawalita obbonda fresh lulesa tigaftama nagenya fi bulchinsa obbo musa fi mafi bulcha godnicha obbo dida guddatarra debergechuf yalintasifni milkofni akashmas nanoromiat tigaftama communication yanicha kantan obbo hailu adunya rafi tigaftama biro negenyaf bulchinsa nanoromia rarsa berdasarra debergechu aftata fintasifni milkofni sederka federalatis data ministra tajajle communication federala obbo kebede disarra debergechuf yalintasifni maf milkofni komishini mirgotena umma etiopia tigaftama andeme qorenno fordo finannole obbo imad abdul fatta gami sanitin ajjecha qobite tasfam yidame lalchise kulkulle sajirra ode fannolle sasawajirra hato male halane genyan anno sene jirura kanke qorenno tasisun hindandam nijechun debi gabawa kinani jiru sarbamota mirgotenumma nanno romiaf nanno libro kesetti tasfaman arsisufi nagafi tasgebbi fidu foloransi umnota motumma afqamule dettota kanne bro jiddu tasfam akkadabatu fmarina katasfam komishini mirgotenumma etiopia debelate woldalin civic partlin siyasa garagara wamiche debersaturun sani niyadetama Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.
Tolih, kan ordu fayyotan Segala Amerika seganta. Fano romoti kopi in Kenya itan witata witata kan disini yatu kopi Amerika TV umatasheti. Arkitektoonni gurraachota sochi gamoowwan dur ijaaraman keessatti gumaacha olaanaa qabu. Hojiin isaanii kun garuu seenaa Ameerikaa keessatti hangasii beekamaa miti. Dhaabbileen dhuunfaa lama kan United States keessa jiranu hambaalee seenaa ogeessota kanaan ijaaraman kunuunsuudhaa fi cichanii hojjechaa akka jiranu ibsanii jiru. Gabaasa Dora Maakwaarii qopheessite tujubeen akkattaanutti sagalee qophii kanaa fi qindeessitee jirti. Waliin caqasa.
Akka gabaasa Dora Maakwaariitti. Arkitektoonni gurraacha kanneen sochii arkitekcharii United States keessa ammayyeessuu gargaaran keessaati. Kan bara 1957 keessa dhaabbata ofii Los Angeles keessa hundeessan Robert Kennard kanneen akkasii keessaa tokko. Akkuma waraanni addunyaa lammaffaa dhumateen mana barnoota arkitekcharii kan University Southern California seenan. Innaa sana akkuma yeroo ammaa mudachaa jiruun wal fakkaatu rakkoo mana jireenyaa guddaatu ture jedhu intalli isaanii Gail Kennard. Isaanii firiyoota isaanii hedduu waliin ta'uudhaan ammayyummaa akka mala mana jireenyaatti argamsiisanitti ilaalaa turan. Hundeen ijaarsaa yookaan arkitekchariin ammayyummaa salphaa ibsaa galchuun ijaarsa isaaf baasiin meeshaa ijaarsaallee namoota hedduudhaaf yeroo san salphaa ture. Bara 1960 keessa Kennard qiyyaafata isaanii gara gamoo uummataa ijaaruutti jijjiiran. Dizaayinoonni isaanii kunis caasaa bakka konkolaataa dhaaban sadii kan buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Los Angelesiif waajjira muummee kutaa poolisii Los Angeles of keessaa qaba. Bara 1995 ka du'an Kennard arkiteektota biroo waliin ta'uudhaan gamoo galma magaalaa Kaarsan Kaaliforniyaa giddugala aadaa What's Happening jedhamu kan kibba Los Angeles keessatti argamus dizaayinii isaa kan baase isaan turan. Kan dhaabbata bakkaawwan seena qabeessa Ameerikaa keessatti argaman baraaruuf of kenne dhaabbata National Trust for Historic Preservation jedhu jala ka jiru sagantaan hambaalee aadaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Action Fund caasaalee kana lamaan yeroo dheeraadhaaf maallaqaan deeggaruuf kunuunsuu irratti fuulleffate. Daayirektara olaanaa National Trustiif Action Fund kata'an Brent Lakes akka jedhanitti Barbaachisummaa sirriin sagantaa kanaa arkiteektonni gurraacha seenaa Ameerikaa keessatti gumaacha isaan taasisan gatii dhabuusaaf irraanfatamuusaa mul'isuuf jechaa jedhan. Kanaaf jecha hambaalee seenaa kan maallaqaan ka deeggaru dhaabbata geetii jedhamu waliin wal ta'uudhaan haqa dhabiinsa seena qabeessa kana sirreessuuf cichaan hojjetaa jirraa jedhan. Dhaabbati geetii Yuunaayitid Isteetsi keessa kanneen jiran gamoowwan durii kunuunsuuf kan kenne deeggarsawwan 77 keessaa tokkoon isaayyuu arkiteektota gurraachotaan akka dizaayinii hin taane erga hubatee booda gidduu seene. Geetiin arkiteektotaaf dizaayinaroota gurraachotaan kan hojjetaman gamoolee 16 kunuunsuuf akshin fandi waliin ta'uudhaan deeggarsa doolaara miliyoona 3 tuqaa tokko walitti qabe. Kaayyoon sagantaa gamoolee duraanii gurraachotaan hojjetame kana kunuunsu ogumaaf kalaqa arkiteektota gurraachaa akka calaqqisuudha. Leeks akka jedhanitti bakkeewwan muuxannoo gurraachota Ameerikaa biratti barbaachisoo ta'an akka qaama seenaa ijoo Ameerikaatti hin fudhatamne jedhan. Beekamtii argachuu dhabuun mataansaa miidhaadha. Kanaaf hojiin dhaaba Action Fund jedhamu walqixxummaa dhabamu seenaa kanaa sirreessuuf muuxannoo bareedaaf guutuu ta'e kan gurraachota Ameerikaa ka seenaa yeroo dhiyoof jaarraa afran darban keessatti qaban ol kaasanii mul'isuuf jechaa jedhu Leeks. Bifa barnoota kennuuf dhugaa dubbachuutii jedhan miidhaa ture irraa fayyuu akkasumas araarri sanyiiwwan gidduutti akka bu'u taasisa jedhaniiru. Marsaan deeggarsa jalqabaa caasaa seena qabeessa 8 kan karoora kunuunsa yeroo dheeraaf doolaara miliyoona 1.2 argatan adda baase. Namoonni deeggarsa argatan adeemsa gamaagama ji'oota 7 booda kafilataman yoo ta'u ji'oota dhufan keessatti tokkoon tokkoon isaanii doolaara 1,150 argatu. Geel Kenard piroojektoon abbaa ishee 2 tarree kana keessa galchuu isaaniitti gammaddeetti. Geel hojiin abbaa ishee haala kanaan beekamtee argachuu isaatiin akka malee hin gammadee jette. Keessumaa yeroo arkiteektii gurraachaa ta'uudhaan abbaan ishee hojii jalqaban rakkoolee isaan mudatan ilaalcha keessa innaa galchan jette. Yeroo abbaan ishee Kenard mana barnootaa irraa eebbifaman kutaa isaanii keessatti sadarkaa duraa irra turan badhaasa dizaayinii olaanaa kan kutaa isaanii keessaallee injifataniiru garuu innaa isaan muuxannoo qabaniin hojiif iyyatan namni isaan qacaru hin turre jette. Arkiteektota gurraachaa waan hin qacarreef abdii kutatan garuu akka carraa ta'e arkiteektii Pasadeenaa Kaaliforniyaa keessaa tokkotu isaan mindeessee waan tureef carraa argatan jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii biraatti darbina ispoortiidha. Garee atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaatuu fi sirni geggeessaa taasifamee jira. Pireezidaantiin atileetiksii Itoophiyaa Maarqos Gannatii shaampiyoona atileetiksii Baranaa irratti qabxiin jajjaboon akka eegamu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin taphataan Kiristaanoo Roonaaldoo garee Naasir yeroo jalqabaatii fi waancaa akka argatu gargaaree jira. Saawudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Piriimeer Liigii Ingilizii kan bara kanaas jimaata dheengaddaa galgala eegalee jira. Dhaabbilee dhimmoottan oduu kanarratti ispoortii kanarratti gabaasaan keenya Nagaasaa Eebbisaa Naggasaa dhiifama Siwiidiin Istookoolm irraa waan qopheessa qaba waliin haqaqasu.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa biyya Hangaarii Budaapestiitti gaggeeffamu ilaalchi sun gareen atileetiksii biyyoolessaa Itoophiyaa sirni gaggeessaa bifa ho'aan taasifameefi. Pireezidaantiin atileetii Itoophiyaa koomishinar Maarqos Gannatii yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin ji'oota baay'eef qophii gahaa taasisuuni kaleessa immoo sirna gaggeessaa ho'aa taasisaniirraafi jedhan.
Sirni gaggeessaa kun baay'ee kan yeroo biraarraa baay'ee miidhagaa fi hawwataa ture. Egaa atileetonni hundumtuu bakka argamanitti maatiin atileetotaas maatiin ispoortistootaa hundumtiyyuu waajjirri qaamni mootummaas hundumtuu bakka isaan argamanitti sirni gaggeessaa kun bifa ho'aadhaan gaggeeffamee jira.
Mee shaampiyoonaalee atileetiksii addunyaa kanaan dura kapti argamera barana wanta dane gamati adda
ega hal amma jolen kenya sadaka ella dunyati kapti won san kabandira kani yoilalle kapti foya argamede yada kesetu yuga fitichi trakidan barengada wani argachu matu kandamne ba insanira kesala kwakenya tikasof ke metra kuma kudanini diran kapti argachu gajur kamne dira kasmasi metra promotion nakakuma kana ga joleni halam kapti amarezen mohanmo halam marezenin kapti gari argamsisu kan barengada rafoya argamsisu eyada ga kopi barbachi sunguma rawotani rawotaniro joleni fikiche maraton fikenis kan barengada ra bifadati fensan kopatroni sunmo bifada gafan sinjeru halikle sechijeru summa fakata halikle sechikenya mafakata sanasana wachimsisu mudani joleni atletoni punmo haldi flenno sanille technically wan baajer anigalame kan filamata filatamani dafleto ndikuni
ወደ ፍኖብራት ጉደበሩ ተምኒ ዋንጫ ቻምፒዮንሺፕ ክለቦ ተብዮተ አረባ ጅዱተ ተበና ተበተባት ወይኔ ገሬን ኩባ ሚላ አልናስር ሴና ሳክስቲ ዋንጫ ጀልቀባ ሞርከታሳ ክለባ አልሂላል ለማፍቶ ኩንጅፈቹን ፍረተራ ተበታሰረ ፉንድራ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሞ ጉሊወን አልናስር ሞቺሰል ለመገልቹን ሴናዳ ሁጀተራ አልናስር ተበከነረቲ ተበቶተ ለማካርቲ ዲማን ሁሲ ደይቃ ደበረታርቲ ጉሊ ሞቺሰል ሮናልዶ ገልቹንሳ ክለብቺ ሚልኪን አከጦምሩ ታስ ተበታለሚ ፖርቱጋል ገነ ስድም ስቴት ሮናልዶን ኤርገበረ ተባ ደርቤቲ ክለብቻ መለተስ ይቦዳ ሊጊን አረባ ጥይፈና አርገቹን ብረደርቤ ተበቶን ይብቤ ከመን ገረ ለጊጃቴ ተፋጀሩ ተበዋንጫ ቻምፒዮንሺፕ ያረባ ከነረቲ ጋውምሲ ሮናልዶ ኦላና ቱሬ ከሱማ ተበቶን ይገርቻለ መደቀቶ ባትመት ኮፊ ቱርባት መስደት ተፈረቲ ካርዲጂ ማምባኒሲ ኦፊተማማ ተበቶታ ደበሉረቲ ሆጂባይኤ ደጀበሳው ጀቴራ ኩንተውሳትን ሲ ሮናልዶን ዋንጫ ሳጀልቀባ ክለባ አልናዘርዎችን ሁለቱ ደንደራ ተቦተ ዋንጫ ሻምፒዮንሺፕ አረባ ጃርቲ ሲ ጎሊጃ ገልቹን ተባታ ኡርጂ ጎሊ ገልቻ ጀደሙን በራሳዳ ሁለቴራ ድርጉም ሻምፒዮንሺፕ ይዮታ አረባ ከነረቲ ሳውዲ አረቢያ ካታር ዩኤኢ ኢራቅ ሞሮኮ ቱኒዚያ ፊ አልጄሪያን ህርማና ታሰኔሩ ወደፈኑ ፕሪሚየር ሊግ ተጉደበሩ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ይበረና ጅማ ተደርበ ከንጀል ቀመዮቶ ክለቦኒ ጀጀቦን መዋናዳን ኤገለኔሮ ሻምፒዮናን በረደርበ ማንቸስተር ሲቲኒ ገረድሬ በርንሌቲ ኢመሉን ጎሊ ሰዲቭ 0ን ኢንጂፈቹን ዴቤራ ተበታን ጎሊ ሄዱ ገልቹን ቤከሙ ኤርሊንግ ሃላንድ ቦኮና ድራ ጎሊ ለማገልቹን ጀልቀቢ ፕሪሚየር ሊግ ጫ በረና በረቼራ ተበታን ሰረጅዱ ክለብቻ ኬቪን ዴብሩዩን ተን ኤገለሜ ደቃ ሙራሳ ቦዳ ሚዳማን ድሬ ቦሲ በከሳ ክለብ ቼልሲ ትራጂጂራ ካን ኡፌ ማቴዎ ኮቫቺቺ ሴኑን ክለብቻ ያዱ ኬሳ በራሬራ ተበፕሪሚየር ሊግ ሰንበተ ደርቤ ተበተመኒ ሞ ድሬሳ ፍላይ ምሬቲቲ ኖቲንግሃም ፎረስት ከንከስም ሜሲ አርሰናል ጎሊ ለማፊ ተኮን ሞርከታ ሳንጅ ፈቴራ ጎሊውን አርሰናል ሞቺሰን ኤዲ ነኬቲያፊ ቡካዮ ሳካ ቱገልቼ ለኢንሳን አርሰናል ሚካኤል አርቴታ ብረቲ ፍረትማ ጉዳ ካንቀቡ ኤዲ ነኬቲያ ጭምና ገስፈቲ ድንቅ ሲበተኒሩ ተበታን ሰረፉንድራ አርሰናል ገብሪኤል ኢየሱስ ሰበብ ሚጣማን ከሄን ተበነ ይወተው ቶርባል ለማቦዳ ከድሬት ዴቡሲ በረሜራ ተወት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ እንገደ ተበተመን ኬሳ ተም ኒውካስል ፊ አስቶን ቪላ ጅዱት ተበተመ አካን ሀወታ ትረም ሞርከታ ጭማተውን ሄርማና ቻምፒዮንስ ሊግ ረቲ ጨራ ከነርገቴ ኒውካስል ጎሊ ባይ ኢሸኒፍ ተኮን ትረ ከመዋቴም በረነ ተበቶት ሃራዋ ክለምኒ ኒውካስል መልቴስ ኬሳ ሳንድሪዮ ቶናሊ ፊ ሃራቪ ባሪስ ጎሊ ወንቶ ከተጎ የጉግል ቻን ለታ ማቴሬ ትራራ ፊለሚ ቢየስቲዲን ከንቴ አሌክሳንደር አይሳክ ጎሊ ለማገልቹን ጭምነሳ ይፈትሙል ሴራ ተበፕሪሚየር ሊግ ድልበተ ከለይሳ ተበተመኒ ሞ ቼልሲ ድሬሳቲ ክለብ ሊቨርፑል ከስሜሱን ወልቂታ ተኮፈቶ ኮንጡምሩ ደንዴራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካና ኒውካስል ገራገሩማ ጎሊን ዱርሱን ኤጋሌራ ብራይተን ማንቸስተር ሲቲ ፊ አርሰናል ወራዱባን ለመፋሃን ገረፋት ጅሩ ከባስ ተገለ አሜሪካ ቲቪ ኤቢሲ አነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
አየ ሰገለና አሜሪካ ሰገንታ ነፋን ኦሮሞ ቆፒ ሀራፍ ቀቡካኑ ማራውታ ቆፒ ከኛ ቦሪቲ ነመወለርግንቲ በከየስተምት ፈያታ ነጋትብላ